หนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กับเฉลิมชัยตันสิงห์แชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยสวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับฟังเรื่องราวท่องเที่ยวผจญภัยท่องไทยไปกับหนุ่มเฉลิมชัยตันสิงห์นะครับแชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยนะฮะวันนี้จะมาพูดต่อนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าสถานที่หรือจังหวัดที่ผมคิดว่ามันราคาไม่แพงหรือราคาถูกนะครับหลังจาก EP ก่อนเนี่ยพูดไปแล้วว่าจังหวัดที่รู้สึกว่าแพงนะครับแพงสำหรับผมนะเน้นว่าสำหรับผมนะครับก็บอกไปแล้วนะครับ3จังหวัดก็จะมี3จุดแล้วกันนะครับ3จุดก็คือ1 1ก็คือจังหวัดภูเก็ตนะภูเก็ตเชียงรายแล้วก็สมุยอ่ะเรียงใหม่แล้วกันเดี๋ยวงงก็คือมีสมุยถ้าผมจัดลำดับนะอำเภอสมุยหรือเกาะสมุยของสุราษฎร์นะครับ2ก็คือภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็3เขื่อนเชียงรายนะครับจังหวัดสุราษฎร์เช่นกันนะครับที่จัดไว้แต่ว่าคราวนี้ก็เราจะมาดูเหรอฟังดีกว่าจะมาฟังการจัดอันดับของผมเองนะครับที่ผมคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นจังหวัดที่ถูกนะครับหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงค่าครองชีพต่ำแล้วก็ห้องพักก็ราคาไม่แพงมากนะครับราคาไม่แพงอันดับแรกฮะผมไปที่นี่เลย จังหวัดอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่หลายๆคนมองข้ามนะแต่จริงๆอ่ะโดยโพสิชันมันอ่ะความสวยงามของมันอ่ะไม่นี่เลยนะไม่เป็นสองรองใครเลยนะมีภูเขาสูงภูเขาสวยแถบอำเภอบ้านไร่เนาะจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะมีแม่น้ำสแกกลางมีแม่น้ำอยุธยาล้อมรอบนะอันนี้ผมบอกคร่าวๆเนาะมีพระดังๆมีวัดสวยๆนะภูเขาสวยๆอาหารการกินดีนะครับปลาแรดปลาน้ำจืดนะครับดีมากนะฮะซึ่งเป็นจังหวัดที่ผมมองว่าในสายที่แบบมองว่าถ้าจะเริ่มไปเที่ยวเนี่ยแล้วถ้ามีรถส่วนตัวได้นะผมว่ามันเป็นจังหวัดที่น่าขับรถเที่ยวมากนะเพราะมันมีน้ำพุร้อนด้วยนะครับน้ำพุร้อนอยู่แถวอำเภอลานสักหรืออำเภอห้วยคดแหละนะครับแล้วก็มีพวกป่าดึกดำบรรพ์เนาะที่แบบละครหลายๆเรื่องไปถ่ายแบบว่าใช้เป็นถ้ำเป็นอะไรเงี้ยนะครับผมว่าอุทัยธานีมันเป็นจังหวัดที่เป็นระหว่างรอยต่อภาคกลางตอนบนกับภาคเหนือตอนล่างเพราะจริงๆอุทัยธานีเนี่ยด้านฝั่งซ้ายของแผนที่อ่ะเขาก็จะติดกับกำแพงเพชรนะและอีกด้านนึงเขาก็จะติดกับอุทยานไม่ใช่อุทยานมรดกโลกห้วยขาแข้งนะครับหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งอันนี้เป็นจุดแข็งแบบทำให้เขามีอากาศดีจังหวัดเขามีอากาศดีนะครับจากห้วยขาแข้งเนี่ยมันก็จะไปแบบตากได้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าโดยแผนที่นะแต่ว่าเส้นทางรถอ่ะยังไม่มีแต่ถ้าเส้นทางรถอ่ะนอกจากอุทัยธานีแล้วเราก็คิดว่าถึงนครสวรรค์ใช่มั้ยแต่จริงๆอ่ะมันจะมีอีกฝั่งนึงติดกับกำแพงเพชรก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะปั่นจักรยานเที่ยวได้ด้วยนะครับบนเกาะเทโพอะไรเงี้ยที่อยู่อำเภอเมืองนะครับบรรยากาศดีแล้วเมืองเขาสงบค่าครองชีพไม่สูงนะอันนี้ผมยกให้เป็น1จังหวัดที่เราสามารถไปลองผิดลองถูกได้เลยโดยที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงนะครับแต่ข้อเสียอย่างนึงอย่างที่ผมบอกคือเรื่องการจราจรหรือระบบขนส่งในจังหวัดเนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมก็คือเราอาจจะอยู่ได้ในเมืองแต่ว่าถ้าไปแบบแถบอำเภอนอกเมืองเนี่ยถ้าไม่มีรถส่วนตัวหรือต้องเหมารถไปเนี่ยผมว่ามันแพงไปหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนทุกจังหวัดแหละนะครับก็เลยคิดว่ามองว่าไม่น่าเวิร์กถ้าเราไม่มีรถส่วนตัวไปนะครับแต่ถ้าใครอยากลองไปชิมลางแถวอำเภอเมืองก็โอเคนะครับอีกจังหวัดหนึ่งที่ผมคิดว่ามีศักยภาพแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วมีความหลากหลายมากๆก็คือกาญจนบุรีกาญจนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดแรกของใครหลายคนในการท่องเที่ยวในการเดินทางในชีวิตนะผมเองก็เช่นกันนะน้ำตกไซโยกใหญ่ไซโยกน้อยก็เป็น สถานที่ที่แรกที่ผมแบบเดินทางคนเดียวเหมือนกันอะไรเงี้ยผมมองว่าด้วยแบบความที่มันแบบความรู้สึกนะคือมันไม่ไกลกรุงเทพคือถ้าตีจากกรุงเทพไปถึงอำเภอเมืองกาญนะมันอยู่ที่ประมาณสัก130 โล 140 โลก็ถึงแล้วอำเภอเมืองก็คือบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นคืออำเภอเมืองนะครับแต่ถ้าเราไปแบบก่อนถึงอำเภอเมืองพวกอำเภอท่ามะกาท่าม่วงเนี่ยมันแค่120 โลเองอะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ายิ่งใกล้ขึ้นนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นจังหวัดใหญ่ที่แบบอันดับ3ของประเทศเนี่ยกว่าเราจะไปจากอำเภอเมืองนะสะพานข้ามแม่น้ำแควไปสังขละบุรีเนี่ยต้องใช้เวลาอีก3ชั่วโมงกว่าเกือบ4ชั่วโมงนะเพราะมันไกลแบบ200 โลอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้แบบคนรู้สึกว่าเอ๊ะต้องเดินทางอีกแต่จริงๆอ่ะไอ้การเดินทางแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่ากาญจนบุรีอ่ะไม่ไกลนึกออกใช่ไหม คือกาญจนบุรีมันแบบว่าเดี๋ยวแป๊บๆก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะถ้าจากไปการไปสังขละบุรีคุณต้องใช้เวลาเกือบประมาณอีก3ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนแบบเราไปจังหวัดไกลๆรวดเดียวอย่างแบบอารมณ์เพชรบูรณ์อะไรเงี้ยเนาะเขาค้อเงี้ยมันจะคนละฟีลลิ่งกันนะครับแล้วก็กาญจนบุรีเนี่ยมีที่เที่ยวครบทุกอย่างเลยอย่างที่ผมบอกยกเว้นอย่างเดียวคือทะเลนะครับแต่ด้วยความแบบแต่ละอำเภอเนี่ยเขาติดแม่น้ำสายโยกนะสายโยกน้อยมันก็เลยมีแบบอารมณ์การล่องแพหรือจะเป็นเขื่อนนะเขื่อนเขาก็เยอะคือเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับเขื่อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันก็เป็นการท่องเที่ยวได้ไม่แล้วก็เป็นพวกเหมืองเก่านะตรงอำเภอทองผาภูมิตรงเหมืองปิล็อกบ้านอีต่องอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นลักษณะการท่องเที่ยวแบบสไตล์แบบเขาเรียกอะแบ็คแพ็คที่ดูวิถีชุมชนอะหรือเข้าไปถึงวิถีชุมชนแบบราคาไม่แพงมากคือมันมีให้เลือกตั้งแต่ราคาแบบหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นเดี๋ยวนะผมกำลังคิดว่ากาญจนบุรีเนี่ยมีโรงแรมหลักหมื่นไหมเท่าที่ผมคิดตอนนี้ไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีผมคิดว่านะอันนี้ผมพิกแบบเร็วๆนะไม่ได้แบบเซิร์ชที่ไหนเลยนะเพราะผมว่าอำเภอที่พอมีศักยภาพในการแบบเร่งราคาหรือทำราคาให้แพงเนี่ยมันก็จะมีอำเภอไซโยกนะอำเภอทองผาภูมินี่ไม่ถึงแน่นอนบ้านอีต่องนี่ไม่ถึงแน่ๆนะครับส่วนอำเภอสังขละบุรีผมว่าแพงสุดน่าจะอยู่ 5-6,000 ผมมองประมาณนี้เนาะผมว่าประมาณนั้นแหละมันจะมีไม่ถึงฉะนั้นกาญจนบุรีก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่ผมมองว่ามันถูกดีแล้วก็มีราคาที่หลากหลายนะครับแล้วที่สำคัญคือเรื่องรถราเนี่ยตอนนี้มันไปถึงกันหมดแล้วนะครับคือมันจะมีจุดเซ็นเตอร์หลายๆอย่างอย่างเราเที่ยวแถวอำเภอเมืองเราก็เอารถไปจากอำเภอเมืองได้อะไรเงี้ยหรือแบบสองแถวก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าไปแถบอำเภอทองผาภูมิก็สามารถต่อรถไปบ้านอีต่องได้อีก70 โลอะไรเงี้ย ก็มีรถเหมาอะไรเงี้ยครับผมว่าก็น่าสนใจนะครับอีกจังหวัดหนึ่งที่ผมแนะนำสำหรับราคาไม่แพงคือจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่นะครับจังหวัดแพร่ผมมองว่าเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่อย่างที่บอกมีครบทุกอย่างเลยยกเว้นทะเลครับเพราะภาคเหนือไม่มีทะเลแต่ราคาไม่แพงคือแพร่เนี่ยคนจะไปเที่ยวแบบอย่างที่พูดตรงๆเหมือนเป็นเมืองผาดแต่ปัจจุบันน่ะผมมองว่ามันไม่ใช่แค่ผาดแล้วต้องเป็นเมืองหยุดเลยนะเพราะส่วนใหญ่คนจับแพร่ไปน่านใช่ไหมแต่จะบอกว่าแพร่มีอะไรสวยไม่แพ้กว่าน่านเลยแล้วค่าครองชีพอ่ะกับเขาเรียกว่า ความเยอะของคนเนี่ยมันน้อยกว่าเยอะมันน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวอำเภอเด่นชัยนะที่แบบว่ามีที่เที่ยวต่างๆแม้แต่กาแฟสดเด่นชัยก็ถ้าเด่นชัยผมนึกเลยว่าตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยแหละอะไรนะพระธาตุสุโธนนะครับพระองค์ใหญ่ๆพระนอนสวยงามมากอำเภอเมืองก็พระธาตุช่อแฮเนาะแล้วก็มีจุดชมวิวต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็พวกอำเภอร้องกวางนะครับอุทยานแห่งชาติดอยผากรองนะครับอำเภอรองเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยแหละเมืองเขาเรียกว่าเมืองแพร่แห่ระเบิดอะไรเงี้ยมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมล้านนามีเรื่องของไม้สักโอ้ผมว่าสบายนะครับติดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องนี้แหละอาจจะเป็นเรื่องของรถราการระบบการขนส่งที่อาจจะยังไม่เชื่อมต่อกันดีนะครับแต่จริงๆมันก็มีระบบเหมาอยู่แล้วตรงๆก็ลองไปเที่ยว ไปดูกันได้นะครับสำหรับ แพร่ที่พักแพร่ก็เช่นกันเนาะไม่มีถึงหมื่นเนาะสามารถพักได้หลายราคาในตัวเมืองนี้เยอะมากนะผมที่ไปพักของพี่เอที่รู้จักก็จะเป็นแพร่นคราอันนี้ก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับไปพักได้คืนละแบบนะเวลาลดราคานี่ก็พันนิดๆเองนะครับแต่อยู่ใจกลางเมืองผมว่าน่าสนใจนะแล้วก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้นะแล้วก็ที่อื่นอำเภออื่นเนาะผมว่าน่าสนใจแล้วมันจะสามารถต่อเนื่องไปจังหวัดแม้แต่จังหวัดอุตรดิตถ์นะจังหวัดสุโขทัยจริงๆมันมีจังหวัดแถบนี้มันเป็นจังหวัดที่สำหรับผมนะดูว่าไม่แพงอย่างเช่นอุตรดิตถ์ประมาณนี้สุโขทัยผมว่าก็ไม่แพงนะครับก็จะเป็น3จังหวัดนี้นะครับก็คืออุทัยธานีนะครับกาญจนบุรีแล้วก็แพร่นะ3ที่นี้ถ้าสังเกตดีๆนะว่าไอ้จังหวัดที่ถูกเนี่ยมันจะไม่มีภาคใต้เลย ก็ต้องยอมรับครับว่าภาคใต้อ่ะมันเป็นอะไรเรทอ่ะมันแพงอยู่แล้วแล้วนักท่องเที่ยวที่รับอ่ะมันก็เป็นต่างชาติฉะนั้นเขาก็จะรับเงินปอนมากกว่าเงินปอนเงินดอลลาร์อะไรเงี้ยมากกว่าเงินบาทราคามันก็เลยแพงอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแบบเข้าใจแล้วก็ยอมรับกันอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าความพอใจในการไปเที่ยวของแต่ละคนมันก็ต่างกันนะคำว่าถูกคำว่าแพงมันก็เลยต่างกันอันนี้ผมให้เป็นแนวทางไว้เฉยๆนะครับว่ามันมีแบบ2-3 จังหวัดนี้แหละที่ราคาถูก 2-3 จังหวัดนี้แหละที่ราคาแพงหน่อยแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเราไปจังหวัดอื่นๆก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันมีจังหวัดที่ถูกกว่านี้นี่อันนี้ไม่เถียงครับใช่เพราะคนเราพักกินเที่ยวไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าใน77จังหวัดเนี่ยผมก็ให้มาตรฐานไม่ใช่มาตรฐานดิมันเป็นอะไรนะความคิดเห็นของผมคนเดียวอันนี้ย้ำนะครับเป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวไม่ได้จัดลำดับมาจากสถาบันใดหรือโพใดนะเป็นแค่การให้แนวทางซึ่งมันอาจจะตรงใจกับคนอื่นก็ได้หรือไม่ตรงใจก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าก็อยากให้ไปเที่ยวกันนะจะถูกจะแพงก็อยู่ที่ความพอใจนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเม็ดเงินที่เราจ่ายออกไปแล้วเราได้ความสุขกลับมาอย่างเหมาะสมผมว่ามันก็คุ้มค่าแล้วล่ะนะครับขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกนะครับแล้วไว้พบกัน EP หน้ากับหนุ่ม Navigator Podcast สำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม